Äärimmäisen mukavaa tiistai-iltapäivää kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Ruusupuisto tutkija keskustelee kohti datalukutaitoa tapahtumaan. Mun nimeni on Pekka Mertala ja täällä kollegojeni Janne Fagerlund ja Lauri Palsan kanssa seuraava tunti on tarkoitus teille kertoa ja teidän kanssani keskustella kohti datalukutaitoa hankkeesta sekä laajemmin datafikaatiosta suomalaisessa perusopetuksessa että datalukutaidosta ja sen erilaisista tarpeista ja määritelmistä ja vaikka mistä muusta. Kohti datalukutaitoa on siis Suomen Akatemian rahoittama 4-vuotinen tutkimushanke, mikä on käynnistynyt syksyllä 2023 ja tänään meillä on tarkoitus teille lyhyesti kertoa hieman tämmöisiä ensimmäisen vaiheen havaintoja ja pohdintoja. Eli tosiaan mä aloitan tämmöisellä pienellä johdatuksella tähän aiheeseen, jonka jälkeen on vuorossa tämän päivän varsinainen pihvi, eli Laurin ja Jannen puheenvuorot, jotka syventävät sitten näkökulmaa tänne esimerkiksi opettajien datalukutaitoon, sen erilaisiin määritelmiin, erilaisiin tavoitteisiin ja piilo-opetussuunnitelmiin, mitä sen taustalla on, josta Lauri vastaa, ja sen jälkeen Janne vie meidät tämmöisiin vielä syvempiin kasvatusfilosofisiin kysymyksiin, että mikä se datalukutaidon tarkoitus tai datafikaation tarkoitus oikeastaan näin formaalin kasvatuksen kontekstissa oikeastaan onkaan. Ja sitten perinteitä kunnioittaen pidämme tämmöisen tiiviin yhteenvedon vielä, etteivät langat jää hajalleen. Ja tosiaan tämä kohti datalukutaitoa on tämä meidän hankkeen suomenkielinen nimi, ja se on tarkoituksella vähän tämmöinen ehkä moniselitteinen tai antaa erilaisia tulkintamahdollisuuksia. Ja tämän päivän agendaan me tarjotaan teille kaksi erilaista tulkintakehystä. Ensimmäinen tulkintakehys on tällainen, että me halutaan siirtyä datafikaatiosta kohti datalukutaitoa. Datafikaatio, no meillä on vain tunti aikaa, niin käytetään tämmöinen lyhyempi määritelmä siitä, mutta sitä me määritellään se tällä kertaa esimerkiksi erilaisten dataa keräävien, tuottavien, hyödyntävien digitaalisten tai pääsääntöisesti digitaalisten teknologioiden käyttämiseen osana perusopetusta. Oppimisanalytiikka, sun muut ovat näitä esimerkkejä siitä. Klaus Hoyerin mainiossa The Data Paradoxes-kirjassa hän kuvaa, että miten eläminen tämmöisessä dataintensiivisessä ympäristössä on paradoksaalista. Siellä yksilö elää, tai no yhtä aikaa on rikastettu, hyväksikäytetty, voimaanutettu, tai sitten häneltä viedään se voima ja toimijuus poissa. Ja väittäisin tässä, että sama pätee myöskin kouluun tämmöisenä dataintensiivisenä ympäristönä. Jos ajatellaan tämmöistä esimerkiksi pistemäisesti tämmöistä koulupäivää. Ajatellaan, että meillä olisi vaikka 4-luokkalainen lapsi tässä. Hän saattaa koulupäivän tai kouluviikon aikana esimerkiksi käyttää erilaisia fyysistä suoriutumista tarkkailevia itsemittausteknologioita, joita aika monella, kun katselen tienkin ranteita, näyttää olevan sykettä mittaavaa paikkatietoa, mahdollisesti mittaavaa itsemittausteknologiaa, erilaisia oppimisanalytiikan sovelluksia, mahdollisesti erilaista hyvinvointidataa, esimerkiksi itse arvioitua subjektiivista hyvinvointidataa, kerääviä sovelluksia ja kaikkiin näihin kirjautua esimerkiksi Google Sign In tämmöisellä yhteiskirjoitusjärjestelmäprotokollalla. Ja kaikilla näillä työkaluilla, mitä tässä esitellään, niillä on hyvät puolensa, niillä on varmasti paikkansa. Niillä voidaan tukea oppilaan yksilöllistä oppimista todennäköisesti, niillä voidaan tukea esimerkiksi heidän innostaa heitä liikkumaan, sitä kautta parantaa terveyttä, mitä tahansa onkaan, saada tietoa oppilaiden hyvinvoinnista ja muusta ja muuttaa koulun käytäntöjä sen informaation perusteella. Mutta samanaikaisesti näihin liittyy myöskin omia tämmöisiä riskejä ja muita. Esimerkiksi se, millä tavalla vaikka oppilaille kerrotaan sitä, että miten tarkkoja nämä teknologiat ovat. Mittaako tämä tarkkaan sinun terveyttä? Kertooko se tarkkaan sinun suoriutumisesta? Pystytäänkö sun oppiminen palauttamaan tiettyihin muuttujiin, tehtävien tarkkuuteen, nopeuteen, sun muuhun? Missä määrin nämä erilaiset automaattiset analytiikat ja muut toimii sitten opettajan päätöksen? Toimiiko ne tukena, toimiiko ne yhtenä informaatiopisteenä vai toimiiko ne semmoisena primääriinformaationa? Tämän perusteella mä tämän päätöksen teen, enkä välttämättä muita informaatiokanavia, niin kuin ihan vaan päivittäistä havainnointia ja muita käyttäen. Eli nämä molemmat puolet siellä tasapainottelee. Mikä meillä hankkeen tavoitteena on se, että me saadaan piettyä se hyvä ja sitten datalukutaidon opetuksen ja sen myötä sitten minimoitua nämä riskit ja huonot puolet. Ja siksi tämä meidän toinen kohti tulokulma on sitten, että mennään kohti, tai mennään datalukutaidosta kohti datalukutaitoa. Ja otsikko saattaa vaikuttaa hieman tautologiselta, ja se on tarkoituksellista. Toinen lainaus Hoyerin kirjasta, mitä suosittelen lämpimästi kaikille. Eli hän kuvaa täällä sitä, että kun dataa ymmärretään tämmöisenä epistemologisena työkaluna, niin silloin ihmisen suhtautuminen ja kiinnittyminen dataan ymmärretään silloin yleensä vain tämmöisenä datalukutaitona. Ja tämä on mielestäni mielenkiintoinen esimerkki siinä, että toisaalta tämä kuvaa tämmöisen, niin kuin, Hoyer kuvaa siinä tämmöistä tosi kapeata näkemystä siitä, mitä data on, ja toisaalta myöskin hyvin kapeata näkemystä siitä, että mitä lukutaito on. Ja me halutaan tämän hankkeen puitteissa viedä tätä keskustelua vähän pidemmälle. Eli se vaikka, mitä Hoyer tässä kuvaa, datasta hän kuvaa sitä, että data ajatellaan usein tämmöisenä nimenomaan tiedollisena työkaluna, vaikka toina ynnä muina, ja taas että lukutaito tässä ymmärretään tämmöisenä subjekti-objektisuhteena. Eli subjekti, ihminen oppii hallitsemaan objektia, eli dataa, oppii tulkitsemaan sitä ja näin edespäin. Mutta datalla, kuten kaikella muullakin oikeastaan, millään tavalla digitaaliseen teknologiaan tai mihin tahansa liittyvällä, on myöskin muita ulottuvuuksia kuin se, mitä se on teknisesti. Esimerkiksi tämmöinen niin sanottu diskursiivinen kielellinen ulottuvuus. Evgeni Morozov, teknologiatutkija, on osuvasti todennut aikoinaan puhuessaan internetistä, että internetillä teknisenä järjestelmänä ei oikeastaan mitään tekemistä sen internetin kanssa, mistä julkisessa keskustelussa puhutaan. Tämä jälkimmäinen on tämmöinen kaikki voipa, joka muuttaa ihan kaiken ja saa myöskin ristiriitaisia merkityksiä ja määritelmiä julkisessa keskustelussa. Ja samoin datassa. Sitä kuvataan uutena öljynä, sitä kuvataan kaiken muuttavana, mullistavana ilmiönä ja näin edespäin. Ja sillä ei hirveästi ole tekemistä välttämättä sen yksittäisen datapisteiden kanssa, mitä vaikka oppilaan joka päivästä arjesta ja toiminnasta kerätään. Data. Niin kuin sanoin, sitä monesti verrataan tietoon tai muuhun. Mutta Russell Akoff jo 80-luvun loppupuolella kuvasi dataa, että se on representaatio ja symboleita. Tämä tämmöinen pieni taidehistorian oppitunti, mennään tuonne surrealismin puolelle, René Magritten klassinen piippukuva siellä, missä ranskan kielen taitoiset ovat lukeneet, että Magrittehän kirjoitti kuvan alle, että tämä ei ole piippu. Mä annan hyvin tarkan representaation piipusta, mutta haluaa tällä tekstillä alleviivata sitä, että sä et voi tätä piippua polttaa, et voi laittaa sitä suupielisiä ja tuprautella siitä savuja. Se on representaatio. Ja riippuen siitä, että mitä tällä vaikka maalaamalla piipun kuva halutaan viestiä, se ei välttämättä ole representaatio siitä asiasta, vaan se voi symboloida jotain muuta. Etenkin jos mennään tuonne psykoanalyyttisten teorioiden puolelle, mutta ei mennä sinne tänään sen syvemmin. Ja samoin data. Se ei representoi aina, se ei ole suora tämmöinen informaatiotieto siitä ilmiöstä, jota sen esitetään esittävän tai sen esitetään taltioon, vaan ne on aina symboleita, representaatioita, toisinaan tarkempia, toisinaan vähemmän tarkkoja. Samoin myös, että miten datasta puhutaan. Jos me puhumme, meillä on organisaatio, joka vaikka esittää itsensä, että se käyttää dataa perustaista päätöksentekoa tai muuta. Siinä tämä data symboloi ketteryyttä, moderniutta, nykyaikaisuutta ynnä muuta. Ne saa hyvin erityyppisiä merkityksiä. Ja siksipä esimerkiksi me puhutaan datalukun taidosta. Me halutaan liittyä tämän hankkeen puitteissa pois tämmöisestä teknisestä, miten sä opit lukemaan sitä jotain tiettyä graafia. Myös ymmärretään siitä, että miten datasta puhutaan, miten sitä meille markkinoidaan, minkälaisia versioita ja merkityksiä sille kielen puolesta tuotetaan. Esimerkiksi jos me ajatellaan ihan oppilaiden arviointia ja muuta. Me saadaan hirveän paljon erilaista määrällistä digitaalista dataa, mutta no, emme tämän ranskannuksen tarkkuudesta ihan varmuuteen, tämä on DeepL:llä käännetty, eli tämä ei ole oppilas. Eli me saadaan sieltä informaatiota jonkinlaista, mutta se ei koskaan tavoita lapsen tämmöistä moninaisuutta, sitä holistisuutta, mitä on olla ihminen, eikä myöskään perkeinen datateknologioiden turvautuminen, myöskään täytä sitten kasvatuksen näitä monia tehtäviä, mistä Janne meille myöhemmin kertoo. Mutta se, että miten me voidaan varmistaa se, että tämmöisessä datarikkaassa koulussa, ajassa, jossa meiltä odotetaan myöskin data- ja tietoperusteista päätöksentekoa ja muuta, että miten me ei hukata lasta siellä pesuveden tai heitetä lasta pesuveden mukana pois. Ja tulee kertomaan seuraavaksi Lauri Palsa, joka keskittyy tuonne opettajien datalukutaitojen kuvauksiin.
testaan, että kuuluuko tämä mun ääni. Ei kuulu tuon nyt jopäin. Olin laittanut ääni.
Kuuluukohan mun ääni nyt? Yes. En tule kertomaan siitä, miten lapsia heitetään pesuveden mukana, mutta ehkä jotain datafikaatiosta sen lisäksi. Mä en tiedä, meillä on nyt puoli vuotta takana tätä meidän tutkimushanketta, ja mä en tiedä, että onko tämä niinku suuntaamassa entistä enemmän kohti tämmöisiä niinku taidehistoriallisiin ulottuvuuksia, että Vekalla oli tuossa Magritte piippuvertauskuva. Mäkin otin tämmöistä vähän niinku abstraktia taidetta tuohon. Ehkä semmoinen niinku oma lähestymistapa tai jonkunlainen niinku inspiraatiokipinä, mikä mä tunnistan, että alitajunnassa ehkä pyörii, liittyy just tämmöiseen tietynlaiseen kahtiajakoon siinä, että kun me puhutaan datasta, niin me samalla puhutaan aika tosi jotenkin ylätason asioista, ja se helposti näyttää tosi simppeliltä ja tosi semmoiselta abstraktiolta. Se on niinku karsittu kaikesta ylimääräisestä, ja se osoittaa jonkun tietyn asian, mutta sitten siellä usein ehkä jää just ne pensselit ja se maalisotku, mitä sen taustalla on, ja ehkä havaitsematta tai sitä joutuu ehkä tekemään semmoista tarkempaa tulkintaa, että mitä puhutaan, kun puhutaan datasta, ja tässä tapauksessa puhutaan nyt datafikaatiosta ja datalukutaidosta myös. Tämä data on herättänyt paljon jotenkin semmoista niin kuin mielikuvitusta viime vuosikymmenten aikana, ja se on ehkä nähty semmoisena jonkun tapaisena ilmiönä, jolla on merkitystä eri yhteiskunnan alueilla ja toimialoilla, ja sitten sitä on pyritty jotenkin havainnollistamaan tai havaitsemaan erilaisin käsitteen ja teorioin sitä, että no mikä merkitys tällä datalla ylipäänsä on, ja siitä on annettu semmoisia erilaisia vertauskuvia jotenkin millä käsitteillä, jolla halutaan ehkä osoittaa, kiteyttää ja havainnoida, oppia ymmärtämään jotenkin sitä maailmaa, missä me nyt tällä hetkellä eletään. Puhutaan informaatioyhteiskunnasta, syvän medioitumisen ajasta, datafikaatiosta, valvontakapitalismista ja informaatioalgoritmiyhteiskunnista. Että meillä on paljon tämmöisiä käsitteitä, joilla me jollain tavalla yritetään jotain osa-aluetta tästä maailmasta hahmottaa. Ja ehkä jonkunlaisia, ja nämä samalla kuvastaa semmoisia tietynlaisia erilaisia lähestymistapoja, mitä tähän niin kuin dataan liittyen on. Mutta toisaalta niillä, mun mielestä näilläkin kaikilla käsitteillä on semmoinen yhtymäkohta siinä, että ne kaikki katsoo myös tulevaisuuteen. Että näissä kaikissa on jotenkin se semmoinen niin kuin pohja-ajatus tai pohjavire siitä, että me eletään nyt tämmöisessä maailmassa, joka on muutoksessa ja me ollaan menossa kohti jotain. Niin tuossa on mun mielestä esimerkiksi professori Sara Pink käyttää tämmöistä reunalla olemisen käsitettä, tämmöistä the edge, joka kuvastaa vähän niin kuin sitä, että me ollaan koko ajan tässä niin kuin tietynlaisen semmoisen niin kuin tulevaisuuden kynnyksellä, kun me eletään. Ja mun mielestä se jotenkin jollain tavalla kuvastaa myös sitä keskustelua datasta ja datalukutaidoista ja datan käytöstä opetuksesta. Me ollaan koko ajan jonkun asian kynnyksellä, että me ollaan koko ajan niin kuin menossa jotain kohti. Ja sitten kun me kuvitellaan sitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa, niin usein se alkaa valmistamaan meitä myös sitä sen tyyppistä tulevaisuutta kohti. Joten myös tämmöiset, niin kuin, että tulevaisuuspohdinta siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa, niin on yhtä lailla tärkeä tutkimuksen kohde tai semmoinen niin kuin kiinnostava näkökulma. Ja datahan on tosi kiinnostavaa. Se herättää paljon inspiraatioita ja se kannustaa jotenkin visioimaan ja miettimään sitä tulevaisuutta. Ja jotenkin me pystytään semmoisen niin kuin tietynlaisen datakatseen avulla näkemään semmoisia mahdollisuuksia siinä datassa, että hei, mehän pystytään hyödyntämään tätä ja me pystytään ymmärtämään tätä ja me pystytään näkemään ja tekemään vaikka mitä. Siinä on paljon semmoista potentiaalia, paljon semmoisia niin kuin visioita, mikä kannustaa meitä jotenkin näkemään kirkkaammin ja selkiyttämään asioita, auttamaan meitä tekemään päätöksiä, kun meillä on dataa, jonka perusteella me pystytään tekemään näitä. Että se tuo semmoista varmuutta. Me pystytään optimoida ja tehostaa asioita. Että siinä on paljon erilaisia semmoisia, mitkä mun mielestä on vähän semmoisia niin houkutuksia. Että se data houkuttelee, kannustaa meitä miettimään tietyllä tapaa maailmaa ja sen tietynlaisia mahdollisuuksia, mitä siihen liittyy. Ja yhtenä tutkimuskirjallisuudessa näkyy, että yhtenä tämmöinen niin kuin tietynlainen este tai tietynlainen niin kuin avain siihen, että me pystyttäisiin nyt saavuttamaan näitä potentiaaleja, liittyy siihen, että no hei, me tarvitaan osaamista. Me tarvitaan, että kunhan opettajien osaamista kehitetään, niin me saadaan hyödynnettyä nyt tämä valtava potentiaali, mikä meillä on. Ja sitten ollaan lähty kuvittelemaan sitä, että no minkälaista sitten voisi olla se opettajien osaaminen tähän datalukutaitoon liittyen. Me ollaan tätä pohdittu. Mutta sitten tämä oli hauska, kävin tuossa lähdekirjastolla lukemassa, että minkälaista kasvatustieteellistä kirjallisuutta sieltä löytyy. Ja sitten löytyi tuo Matti Koskeniemen 50-luvulla kirjoitettu tämmöinen opettamisen taito, jossa hän kuvaa mun mielestä tosi hauskasti tämmöisen nuoren opettajan huoneen taulun. Ajatuksia siitä, että mitä nuoren opettajan pitäisi osata tai tietää, kun hän menee luokkahuoneeseen. Ja siellä on vähän tämmöisiä samantyyppisiä asioita. Kannustetaan nuorta opettajaa tutkimaan virallisia oppiennätyksiä ja koulun vuosikertomuksia, tekemään suunnitteluja, suunnittelemaan oppitunteja, tekemään jatkuvasti muistiinpanoja ja tarkkailemaan niiden avulla, millaisiin tuloksiin oppilaat johdollasi ovat päässeet. Kannustetaan oppimaan tuntemaan oppilaita, keräämään heistä lisätietoja koulun matrikkeleista ja muista lähteistä ja tekemään muistiinpanoja. Et sinänsä niin kuin nämä, että puhutaan opettajan datalukutaidosta, niin siinä puhutaan jostain asiasta, joka on kyllä ollut läsnä aika pitkään meidän osana opetusjärjestelmää. Tietysti tässä nyt muuttaa se, että digitaalinen data, tietysti se on, eletään ihan eri maailmasta. Että se, kun puhutaan jostain datalukutaidosta, niin me puhutaan suhteessa siinä maailmaa, missä me nyt tällä hetkellä eletään. Puhutaan digitaalisen datan määrästä, että miten eksponentiaalisesti se tiedon määrä on kasvanut tai datamäärä on kasvanut, sitä tuotaan automaattisesti. Mutta samaan syssyyn myös se niin kun koulun ulkopuolisen datan määrä on kasvanut ja siitä on tullut merkityksellinen asia verrattuna nyt ehkä tähän 50-luvun tilanteeseen. Me lähdettiin liikkeelle tässä tutkimushankkeessa, tehdään katsauksia siitä nyt, että mitä tutkimuskirjallisuus erilaisista käsitteistä sanoi, ja opettajan datalukutaito oli yksi semmoinen, mitä me lähdettiin tutkimaan. Että se on semmoinen asia, mistä ei ole konsensusta tällä hetkellä, niin me haluttiin ymmärtää sitä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla, että mitä siellä sitten, että kun me puhutaan datalukutaidosta, niin mitä me oikeastaan tarkoitetaan sillä. Me kerättiin aluksi ihan niin kuin kaikki tutkimukset, joissa niin kuin datalukutaito mainitaan, sieltä skaalattiin sitten, niin kuin tarkennettiin erityisesti opettajiin, kattaen myös siis opettajaopiskelijat. Sieltä meillä löydettiin 45 artikkeli, josta me kerättiin kaikki määritelmät siitä, että kun puhutaan datalukutaidosta, mitä siellä tarkoitetaan, tehtiin analyysit sen perusteella. Tähän slaidille mä kokosin kaikki semmoiset niin kuin osa-alueet, mistä datalukutaito esitetään koostuvan. Et kun me puhutaan opettajan datalukutaidosta, niin me puhutaan datan, nyt voitte miettiä kaikki niin kuin dataan liittyen niin kuin nämä kaikki. Ei ole tarkoitus, että nyt kaikkia käydään tässä läpi, mutta tämä on niin kuin tietynlainen niin kuin esimerkinomainen kuvaus siitä semmoisesta niin kuin mielikuvittelun kokonaisuudesta, joka tähän niin kuin osaamiseen liittyy. Mikä taas tekee myös sen, kun jos me pitäisi se sama käsite kattaa kaikki nämä osa-alueet, niin sehän tulee niin kuin jotenkin järjettömän laajaksi. Ja mä uskon, että jokainen tässä salissa ehkä liittyen tuntee opettajan koulutuksen perinpohjin. Ja jos mietitte, että mitä vaatisi vaikka niin kuin edistää näiden kaikkien osaamisalueiden osaamista ja taitoja opettajaopiskelijoilla ja täydennyskoulutuksissa, niin se olisi niin kuin valtava kattaus, koska jokainen näistäkin käsitteistä pitää sisällä varmasti vaikka sun mitä. Mutta sitten me haluttiin katsoa myös, että mikä on vähän niin kuin myös se datalukutaidon pointti. Et me haluttiin nyt tälleen nähdä metsä puilta ja katsoa niistä määritelmistä, että datalukutaidon tarkoitukset. Että no mikä, että okei, datalukutaito voidaan bla 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 tarkoittaa tätä ja tätä, mutta sitten, että mikä on se pointti, mitä sillä datalukutaidolla halutaan saavuttaa, niin näissä tutkimusartikkeleissa tosi vahvasti korostui se, että sillä halutaan vaikuttaa siihen niin kuin käytäntöön ja opetuksen niin kuin toteuttamiseen. Esimerkiksi sillä, että muutetaan niitä tiedollisia perusteita, mitä siellä taustalla on. Et mennään semmoisesta epäsystemaattisesta, päänsisäisestä prosessista systemaattiseen ja järjestelmälliseen tapaan esimerkiksi vaikka seurata opiskelijoita heidän kehittymistään tai oppimistaan. Eli pyritään vaikuttamaan semmoisiin niinku perusteisiin, millä perusteella vaikka esimerkiksi päätöksiä tehdään. Sitten siellä kans puhuttiin siitä, että halutaan muuttaa sitä ihan niinku opetuskäytäntöä. Että millä tavalla se niinku kasvatus eri tasoilla, puhutaanko strategioista, puhutaanko opetuksen niinku pedagogiikasta, niin muuttamaan sitä opetusprosessia tietynlaiseksi systemaattiseksi, niinku yhdenmukaiseksi, pois tämmöisestä intuitiivisesta epädokumentoidusta prosessista. Toisaalta kolmas oli sitten taas tämmöinen niinku ehkä kriittinen näkökulma siihen datafikaatioon. Ja tämä oli suhteessa nyt siihen koulun, että nämä kaksi ensimmäistä oli ehkä semmoista niinku opetuksen järjestämisen sisäisiin prosesseihin, ja sitten kolmas oli nosti katsensa vähän sinne koulun ulkopuolelle ja analysoimaan ja ymmärtämään kriittisesti sitä niinku laajempaa datafikaatiota. Puhutaan niinku keinoista esimerkiksi edistää oppilaiden kriittistä datalukutaitoa. Loppuyhteenvetona mä haluan esittää teille kolme pointtia, jotka liittyy siihen, semmoisia niinku ajatuksia, mitä niinku tämän katsausta tehdessä esimerkiksi on miettinyt paljon, on ylipäänsä se semmoinen niin kuin abstraktion ja käytännön välisen suhteen tietynlaisen kuilun leveys. Että se, mitä me puhutaan, miten helppoa on puhua datasta ja datalukutaidosta, niin se on tosi kaukana usein näissä artikkeleissa siitä, että mitä se käytännön moninaisuus ja käytännön semmoiset realiteetit tarkoittaa. Toisaalta siellä tämä niinku abstraktio ja käytännön välinen suhde myös liittyy siihen, että usein näissä ehkä annetaan semmoinen ruusuinen kuva myös siitä opettajan toiminnasta ja ajattelusta ja osaamisesta. Ja sitten jos me katsotaan empiirisiä tutkimuksia, mitä vaikka Australiassa on tehty, niin huomataankin, että opettajat ei esimerkiksi välttämättä ole kovin kiinnostuneita datasta, tai ei heillä välttämättä ole mitään suuria ambitioita tähän niin kuin datan suhteen, niin jotenkin myös se puhe siitä niin kuin opettajasta, että miten me ymmärretään opettajat ja semmoinen niin kuin käytännön realiteetti, niissä voi olla iso ero. Toisaalta toinen pointti liittyy siihen, että datan käyttö ja tietyllä tapaa ajattelu ja toiminta suhteessa siihen dataan, niin se ei ole kyse vaan siitä niin kuin lukutaidosta, vaan että meillä on myös tutkimustietoa vahvasti siitä, että se datan käyttö liittyy paljon muutakin. Se liittyy ne ihmiset, osaaminen, jotenkin semmoinen niin kuin laajempi toimintakulttuuri, infrastruktuuri ja kaikki resurssit, mitä siellä, minkälainen se niin, kasvatustodellisuus siellä koulussa sitten voi olla. Ja kolmas pointti, jolla tämä on aasinsilta. Mä haluan rakentaa aasinsillan kohti seuraavaa esitystä myös rakentamalla, puhumalla kasvatusfilosofian tärkeydestä. Se, että meillä on tämmöisiä, niin kuin me puhutaan datalukutaidosta, niin kun me ollaan analysoitu, että okei, no tämähän itse asiassa tämä käsite pyrkii tietynlaiseen toimintakulttuuriin tai ajattelumaailmaan siellä kasvatuksen ja koulutuksen todellisuudessa, niin tällä pyrkii, tällä käsitteellä on tietynlaiset tarkoitusperät ja tällä pyritään tietyn tyyppiseen kasvatukseen. Se mun mielestä täytyy ottaa vähän myös etäisyyttä ja pohtia ihan jo meidän niin kuin suomalaisen pedagogian näkökulmasta sitä, että no onko tämä sitä suuntaa, mihin me halutaan edistää ja mikä voisi sitten, ja sitten jos se ei ole, jos se on, niin sitten se on hyvä, että se menee niin kuin samaan suuntaan, mutta jos se ei ole, niin sitten se vaatii sitä meidän omaa tietoista, reflektiivistä pohdintaa siitä, että mikä on se meidän näkemys siitä tulevaisuudesta ja nyt kun eletään täällä reunalla, niin että mihin suuntaan me halutaan mennä. Ja sitä kautta ehkä määritellä sitä datalukutaitoa myös siltä osin, että se vastaa siihen meidän omaan näkemykseen. Ja tässä mä lopetan aasinsillan ja annan puheenvuoron Jannelle.
Laitko sen kiinni se sieltä? Noin. Sä olit nopea. Jes, kiitoksia. Laurilla oli tuossa lopussa kysymys, että niin kuin, millaisia tavoitteita kohti me halutaan sitä koulun toimintaa kehittää, että millä keinoin siihen niin kuin päästään. Niin tässä mun esitysosuudessa mä haluan kiinnittää huomiota sanotaan niin kuin tietynlaisiin kasvatusfilosofisiin kysymyksiin tässä datafikaatiokentässä, mutta erityisesti niin kuin sellaisella otteella, että millä sen semmoisen niin ehkä yleisemminkin tunnistettavia tämmöisiä niin kuin kasvatuksen ehkä peruskysymyksiä tässä on niin kuin pelissä, jotka koskevat niin kuin koulutusjärjestelmää yleisemminkin tai jotakin sen niin kuin tiettyjä osa-alueita, niin kuin vaikka eri oppiaineita. Ja oikeastaan mä haluan palata viime syksyyn tänne Ruusupuistoon, kun meillä oli ainutlaatuisena vieraana täällä toi professori Gert Biista. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsi niihin tilaisuuksiin mukaan, kun hän oli täällä. Hän herätteli meillä niin kuin tosi hyvää semmoista niin kuin keskustelua tämmöisestä niin kuin kasvatuksen ehkä perinpohjaisista kysymyksistä. Ja mun mielestä silleen niin kuin aika kriittisessä mielessä, ja en siis tarkoita siinä mielessä, että katsotaan, että mikä on niin kuin huonosti tai väärin, vaan niin kuin kun nyt mennään kohti jotain uutta, vaikka niin kuin kehitetään koulua, niin että ei unohtaisi pitää mielessä semmoisia tietynlaisia niin kuin, semmoista niin kuin kasvatuksellista viisautta ehkä, tai niitä semmoisia niin kuin kasvatuksen peruskysymyksiä siinä matkassa. Ehkä, että minkälaisia semmoisia ehkä piileviä olettamuksia voidaan tuoda näkyviksi, tai mitä voidaan havaita, kun asioita niin kuin valottaan pikkusen niin kuin kriittisemmällä taskulampulla. Niin yksi tapa, millä toi Biista puhutteli mua silloin hänen vierailunsa aikana, ja myös toki ennenkin hänen vierailu, oli tämä hänen tämmöinen suurta tunnustusta saanut teoriansa näistä kasvatuksen kolmesta ydintehtävästä. Eli kun mietitään niin kuin koulussa tehtävää kasvatusta tai niin kuin yleisesti tai jotakin sen tiettyä osa-aluetta, on se sitten vaikka joku niin kuin äikäopetus tai ohjelmoinnin opetus tai vaikka tämä datafikaatio, niin mitä varten sitä tehdään? Mihin sillä niin kuin pyritään? Niin Biista muistuttaa, että niin kuin tämmöiseen hyvään kasvatukseen hänen mielestä kuuluu elementtiä kolmesta tämmöisestä isosta alueesta. Tällä niin kuin kvalifikaatiolla hän tarkoittaa sitä, että annetaan oppilaille matkaan tietoja ja taitoja, jotta he kykenevät johonkin. On sitten joku tarkkarajainen taito, joku höyläämistaito tai joku geneerisempi taitoalue, niin kuin vaikkapa monikulttuurisuusosaaminen tai joku muu vastaava. Eli kehitetään semmoista niin kuin omaa ymmärrystä ja omaa osaamista, jotta voidaan sitten antaa oma panos vaikka työelämään tai yhteiskuntaan tai ihan vaikka omaa harrastusta varten. Ja tuolla sosiaalisaatiolla piestä tarkoittaa sitten sitä, että tullaan osaksi jotain. On se sitten joku niin kuin kulttuurinen ryhmä tai joku suuntaus tai yhteiskunta yleisesti, on liittyy vaikka normeja tai arvoja tai perinteitä tai tapoja, joilla asioita tehdään, niin kuin sopeudutaan niihin. Ja sitten tämä subjektifikaatio, tämä onkin tosi mielenkiintoinen, koska hän tässä, niin kuin, tämä on vähän niin kuin sosiaalisaatun vastakohta. Että siinä korostaa sitä kysymystä siitä, että miten sinä toimit yksilönä, mitä sinä valitset tehdä, mitä sä valitset jättää tekemättä, ehkä sen perusteella, että mitä sä itse haluat ja toivot. Sen sijaan, että mitä muut sinulta odottaa ja toivoo. Miten sä itse määräät omasta elämästä? Ja mä en ole mikään niin kuin toimijuuden ekspertti, mutta käsitän, että toimijuus on tässä niin kuin tosi keskeinen käsite. Mä en usko, että kovin moni on niin kuin hirveän eri mieltä siitä, että nämä kaikki asiat on tosi tärkeitä ja näitä kaikkia pitää huomioida kouluopetuksessa, mutta silloin kun tätä kehikkoa on sovellettu hyvin monessa eri tutkimuskontekstissa, niin tämä on iskenyt aika lujastikin vastapalloa, kun on katsottu vaikka, että miten jotakin vaikka opetuksen uudistuksia on perusteltu, niin kuin vaikka ohjelmoinnin opetusta, miten sitä perusteltiin, mitä siellä on ehkä painotettu niissä keskusteluissa, ehkä vähän liikaa, mikä on sitten jäänyt ehkä vähän vaikka vähemmälle huomiolle sitten niissä argumenteissa. Niin nyt oma konkreettinen esimerkki tulee tässä nyt tästä datafikaation kentältä tästä meidän hankkeesta. Eli kun Bista kysyy, että, niin kuin, että mitä varten opetetaan tai kasvatetaan, niin me tosiaan submitattiin hetki sitten tuossa tuommoinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus, toin eri kumista Lauri puhui, niin että mitä varten datalukutaitoa opetetaan niille oppilaille, eli oppilaiden näkökulma. Miten sitä on perusteltu, että miksi oppilaat tarvitsee datalukutaitoa? Niin tuli huomattua siellä, että tämmöinen taitokeskeisyys, eli nämä kvalifikaatiot ja semmoinen niin kuin sosiaalisoituminen näkyy tosi vahvoina. Eli tämmöistä niin kuin dataosaamista perustellaan, juurrutetaan aika paljon siihen, että hankitaan jonkinlaista osaamista niin kuin vaikkapa työelämää varten tai jotenkin geneerisesti niin kuin tulevaisuutta varten tai jonkinlaista niin kuin selviytymistä varten, että sä pärjäät tulevaisuuden yhteiskunnassa. No osaaminen on tietty tärkeää, mutta se kritiikki, mitä Biista esittää tähän tämmöiseen osaamisen ylikorostumiseen on se, että silloin yleensä keskiöön nousee aika tämmöinen niin kuin harjoittelu, tämmöinen niin kuin pätevöitymisen eetos. Ehkä semmoiset niin kuin emansipatoriset intressit jää vähän niin kuin vähemmälle, että onko se tämmöinen niin kuin äärimmilleen vetty kritiikki, että onko se koulu tämmöinen niin kuin supertehostettu taitohautomo vai onko se paikka, jossa saa niin kuin ehkä tilaisuuden ja rauhaa niin kuin kasvaa omaksi itsekseen ja toimijaksi. No ei ole tietenkään mustavalkoinen asia, eikä niin kuin tämmöistä mielikuvaa pyrittäessä muutenkaan luomaan, mutta tämä on niin kuin tärkeä asia, mikä on hyvä pitää mukana, kun mietitään semmoista niin kuin balanssia, holistista opetusta. Nimittäin toinen havainto, mikä tuolta katsauksesta nousi, oli se, minkä mä itsekin tunnistan laajemmin esimerkiksi tässä niin kuin TVT-kehittämisen kentässä, niin kuin digikeskusteluissa, 21st Century Skills-puheessa, semmoinen tietynlainen niin kuin buzzwordimäisyys. Eli semmoinen tietynlainen niin kuin käsitteellinen epäselvyys. Heitetään vaikka niin kuin tämmöinen sana kuin kansalaistaidot. Mitä ne oikeastaan tarkoittaa? Mihin tarkoitukseen ne on? Niin tulkintoja on hyvin paljon ja voisikin ajatella, että tämmöiset käsitteet, tämän tyyppiset käsitteet, ne aika hankalasti jättää piiloon semmoisia aika olennaisiakin perusolettamuksia, että ehkä erimielisyyksiäkin siitä, että mitä käytännössä opetetaan ja miksi. No on myös havaittavissa tutkimuskirjallisuudessa tämmöinen niin kuin datatoimijuusajattelutapa, että se on vahvasti nousussa, ja siihen liittyy just esimerkiksi tämmöisiä näkökulmia, niin kuin vaikkapa, että rohkaistaan suojautumaan datankeruun haittapuolilta, niin kuin vaikka yksityisyyden suojahaasteilta, ja sitten pyritään niin kuin ruokkiin semmoista tietynlaista niin kuin itsemääräämisoikeutta datakonteksteissa, eli esimerkiksi voisit itse päättää, että mitä sä haluat tai et halua tehdä sun omalla datalla, on se sitten arjessa tai koulussa. No itselle tuli kuitenkin sitten tosi mielenkiintoisena ja tärkeänä havaintona lopulta se, että nämä kaikki Biistan kolme tehtävänä liittyy kuitenkin tosi olennaisesti toisiinsa, mikä nyt näkyy esimerkiksi noissa välialueissa, mitä tuossa kuviossa nyt esimerkinomaisesti on nostettu, niin kuin vaikka tämä datatoimijuus vaikkapa, että voisi ajatella, että siihen kuuluu se ajatus, että tunnistaa ja ymmärtää vaikka datankeruun sekä riskejä, mutta myös niitä mahdollisuuksia siellä omassa arjessa ja osaa tehdä tietoisia valintoja niihin liittyen. Kun tiedät, miten asiat toimii, niin pystyt ehkä tekemään parempia valintoja. Tässä on paljon semmoisia niin kuin nyansseja ja harmaa alueita. Mutta summa summarum tästä on se, mitä haluan niinku korostaa, on se kysymys, että miksi asioita tehdään opetuksessa. Se on semmoinen kysymys, mikä mun mielestä pitäisi aina muistaa kysyä, että miksi vaikkapa datalukutaitoa tai mitä tahansa muuta asiaa opetetaan tai tuodaan opetukseen. Niin tämän saman kysymyksen voi nyt heittää siihen, että miksi datankeruuta, datafikaatiota tarvitaan koulussa. Miksi vaikkapa oppimisanalytiikkaa tarvitaan luokkahuoneessa. Miksi tarvitsee kerätä sitä niin kuin digitaalista mittausta, tai sanotaan, että vaikka oppilaiden matikan osaamisesta jollain alustalla, joka yrittää niin kuin vaikka analysoida siitä lennosta jokaisen oppilaan tämmöistä henkilökohtaista oppimistyyliä ja tarjoilee sitten tämmöisiä niin kuin räätälöityjä pulmatehtäviä loputtomalla syötöllä, että drillataan niitä. No, arvata saattaa, että tässäkin on harmaa alueita tässä vastauksessa ja huomataan tuosta diasta, että tuo tekoälygeneroitu kuva, se on ihan täys irvikuva, että sanotaan se ihan ääneen tässä. Mutta lainaan toista kirjoittajaa, joka myös käytti Beastan tätä kolmijakkoa, kun hän pohti tätä kouludatafikaatiota. Hän nosti vähän samansuuntaisia pointteja kuin mitä mulla tuossa äsken oli. Niin kuin esimerkiksi tämä, että niin kuin kasvatuskeskustelussa on ollut taipumusta keskittyä erityisesti tämmöiseen niin kuin taitojen oppimiseen, eli sen kvalifikaatio-osa-alueeseen. Perusteluna on ollut usein just työelämän, elinkeinoelämän, yleisesti tämmöiset niin kuin yhteiskunnan tarpeet ja toiveet. Ja tämän takia on ehkä niin kuin epähuomiossa alkanut kaventumaan se näkökulma siitä, että mitä varten se koulu on olemassa, kun ollaan mietitty vaikka koulutuksen tuloksellisuutta. Kun katsotaan, että kun arvioidaan, että niin kuin onnistuuko koulu tehtävässään vai ei, niin mitä silloin katsotaan? Niin tämmöistä niin kuin oppilaiden taitojen mittaamisen trendiä vahvistaa se, että kerätään nimenomaan tätä niin kuin digitaalista dataosaamista. Tämä on tämmöinen niin kuin kvantifioidun tiedon kerääminen, jossa niin kuin niitä osaamisalueita on pilkattu tämmöisiin niin kuin mitattaviin osiin. Sellainen sanonta on olemassa kuin, että se mitä voidaan helpommin mitata tai se mitä voidaan ylipäänsä mitata, niin se tulee merkityksellisemmäksi. Eikä ehkä niinkään se, että mitä oikeasti arvostetaan, mutta jota on hankalampi vaan mitata. Huomion arvosta tässä on myös se niin kuin tietynlainen semmoinen piilo-opetussuunnitelmallisuus, eli se, miten ne oppilaat itse oppii ehkä niistä keinoista ja niistä tavoista, joilla opetusta siellä järjestetään. Just vaikka tämä niin kuin osaamisen mittaamisen kulttuuri, kun he käyvät koulua, niin millaisia niin kuin käsityksiä heille tulee siitä, että millaisia ihmisiä heidän niin kuin odotetaan olevan sen perusteella, että missä heitä mitataan ja miten. Ja kun sitä mittaamista tekee joku tämmöinen niin kuin järjestelmä, joku digitaalinen työkalu, nyt vaikkapa joku oppimisanalytiikka-alusta jollain tietokoneella, niin jollain lailla se muuttaa sitä luokkahuoneen vuorovaikutusta, niin kuin sen tarkoitus tietysti onkin. Ehkä se vapauttaa siltä opettajalta aikaa, se tätä perustelua käytetään usein, että opettajalta vapautuu aikaa ohjaamiseen, ja siinä ei ole tietysti mitään vikaa. Mutta mitä muuta käy silloin, kun se oppilas vuorovaikuttaa vähemmän sen opettajan kanssa, ja enemmän sen tietokoneohjelman kanssa, johon on niin kuin valmiiksi ohjelmoitu vaikka oppisisältöjä, joiden omaksumista tämä algoritmi yrittää niin kuin tehostaa. Mitenkä siinä, jos mietitään tämmöistä niin kuin oppilaan vaikka subjektivoitumista, niin miten se on pelissä silloin, kun ei ole ihan täysin samalla lailla enää se tuttu aikuinen siinä mukana, joka kävisi sitä prosessia läpi niin, että voitaisiin neuvotella vaikka jotain subjektiivisia vapauksia, että mitä opitaan ja miten opitaan, näin niin kuin hyvin karkeasti ottaen. No, me ei vielä tiedä tätä, että mitä kaikkea tähän liittyy, mutta tämä on niin kysymysmerkillä tässä vielä tässä kohti. Me ollaan tässä hankkeessa haastateltu kasvatusalan toimijoita. Siinä meillä on ollut mukana koulutuspolitiikan ja hallinnon edustajia. Ja sitten on ollut tämmöisiä niin kuin kansalaisjärjestötoimijoita, eli vähän tämmöisiä niin kuin lasten oikeuksien toimijoita, ja sitten on ollut niin kuin IT-yritysten ihmisiä. Ja nyt paraikaa analysoidaan, että miten tästä datafikaatiosta puhutaan täällä Suomessa. Miten niin kuin eri asioita ensin perustellaan? Millaisia näkemyksiä on niin vaikka puolesta tai vastaan eri asioissa? Niin yksi analyysin näkökulma, joka mä haluan tämän tuoda, on tämmöinen meidän aika alkuvaiheen analyysi siitä, että miten nämä eri toimijat kuvailee sitä, että mitä ongelmia tämä koulun datafikaatio heidän mielestä ratkaisee. Ja millaisia ratkaisuja sitten toisaalta esitetään, millaisia siihen liittyy, siihen ongelmaan. Vähän niin kuin, että millaisia ongelman representaatioita tai ongelmallistuksia nämä ihmiset sanottaa, että miksi vaikka analytiikkaa tarvitaan. Analyysit on vielä siis ihan totaalisesti työpöydällä, mutta semmoisia ensivaiheen havaintoja on ihan tässä mielenkiintoista ulkoiluttaa, niin esitän kolme pointtia tästä, semmoisia vähän huomiota herättävämpiä poimintoja. Ensinnäkin on ollut tosi mielenkiintoista lukea sellaisia niin kuin tämmöisiä eksplisiittisiä ongelmallistuksia, siitä, että mihin sitä datankeruuta siellä koulussa tarvitaan, että minkä ongelma se ratkaisee. Tämmöisiä niin kuin vaikka niin kuin syrjäytyminen tai koulupudokkuus tai osaamisen putoaminen, vähän pisa-tyyppinen pohdinta näkyy siellä, säästökeinot on mainittu ja ihan vaan tämmöinen niin kuin kvalifoituminen, pätevöityminen tulevaisuuteen, osaamisen hankkiminen. Tuttuja aiheita kaikille varmasti niin kuin kasvatuksen kentältä. Ja tämmöisiin niin kuin esitetään ratkaisuna muun muassa sitä, että otetaan siellä opetuksessa käyttöön tai kehitetään jotain uusia, tosi uudenlaisia, erikoisia tämmöisiä vaikka teknologioita, appeja, softia, jotain vaikka tekoälyohjattuja, personoivia työkaluja, jotka kerää siitä oppilaiden vaikka suoriutumista dataa vaikka automaattisesti, tai sitten oppilaat itse tekee jotain kirjauksia vaikka oppitunnilla tai päivän päätteeksi tai kerran viikossa. Ja sitten tämä data on sitä luotettavaa tietoa, että jolla sitten pystytään jättämään ne mutut sikseen. Niin, tämä on tosi mielenkiintoista. Siis tässä on niin hyviä pyrkimyksiä. Näistä varmaan moni on eri mieltä lähtökohtaisesti, mutta nämä on tosi isoja ongelmia. Ja näihin, niin kuin, tavallaan, niin näihin esitettyihin ratkaisuihin toisaalta liittyy aika paljon avoimia kysymyksiä, jos Laurikin tuossa puhui. Ja muun muassa se, että niin kuin, no miten nämä alustat tai nämä järjestelmät oikeastaan nyt ratkaisee noita ongelmia ja miten sitten huomioidaan ne kaikki muut haasteet, mitä näiden käyttöönotto tuo. Toinen semmoinen niin kuin mielenkiintoinen johtolanka, jota nyt lähdetään tästä aineistosta katsomaan, että miten nämä, oikeastaan jos katsoikin näitä esitettyjä ratkaisuja, jos lähdetään niistä liikkeelle, niin miten ne oikeastaan tosiasiassa osoittaakin sen, että mikä aidosti nähdään ongelmallisena. Esimerkiksi tuossa punaisen otsikon alla tuo kolmas kohta, että millä opettajilla arvosanat on noussut parhaiten, niin tästähän voisi lähteä teoretisoimaan, että nähdäänkö ongelmallisena kuitenkin se, että meillä on opettajia, jotka tuottaa huonoa opetusta ja heidän työ olisi syytä puuttua. Kolmas pointti vielä, mitä mä tästä nostan. Tämä on vähän tämmöistä alustavaa ajattelua tämäkin, mutta tämmöinen tietynlainen niin kuin näkökulma, että on ratkaisuja ilman ongelmia. Eli kun tämän teoria viitokehyksen kautta tätä asiaa vähän niin kuin tirkistellään, niin tämmöisiä niin kuin ratkaisuja itsessään. Eli esitetään joku ratkaisu, jolle ei ole suoraan esitetty mitään selkeää ongelmaa, joka se ratkaisee. Tämä, niin kuin ihan mielenkiintoista, tässä tuntuu olevan vähän niin kuin kahdenlaisia. Että ensimmäinen on se, että tässä nyt edistetään digitalisaatiota, että sitä pitää tehdä. Se on niin kuin itsessään tavoite. Tehdään mahdollisimman paljon kaikkea digitaalisesti, koska se koetaan hyväksi. Ja tämä on jännä, tämmöinen jotenkin vähän ehkä juurtunutkin ajattelutapa tai levinnyt ajattelutapa, että tämmöinen ehkä teknologinen niin kuin solutionismi tietyllä lailla, että on tietokoneohjelmat, algoritmit, nämä on hyviä. Vehkeet, hilavitkuttimet, nämä ratkaisee ja nämä parantaa asioita. Ja toinen on sitten tämmöinen ajattelutapa, että tehdään asioita niin kuin paremmin ja tehokkaammin. Eli tämä, niin kuin tämä komparatiivimuoto tässä. Ei ole niinkään ehkä ongelma, mihin tarvitaan täsmäratkaisu, vaan se, että halutaan yleisesti jotakin parempaa tai tehokkaampaa, halutaan jotakin enemmän. Mä en tiedä, voisiko tästä päätellä, että koetaanko sitten, että se oppilaiden oppiminen on jotenkin tehotonta, että siitä voitaisiin saada vielä pikkusen enemmän irti, kun pikkusen vielä niin kuin rutistetaan ja oikein niin kuin lypsetään, niin voisiko siinä olla jotain semmoista. En tiedä, me jäädään näitä nyt miettimään. No joo, ennen kuin mä lopettelen semmoisen niin kuin kokoavana huomiona oikeastaan tästä kaikesta, niin kuin äkkiseltä on näyttänyt siltä, että kun näitä katsellut, niin vähän sen puolesta, että tässä retoriikassa on aika paljon sitä, että se oppilaiden osaamisen kehittäminen ja se oppimisen tehostaminen ratkaisee niitä monenlaisia ongelmia, joita on niin kuin esitetty tai joihin niin kuin ratkaisuja ylipäänsä halutaan kehittää. Niin Biista tulisi kurkkaamaan tässä kohti, että kysymään, että mitä varten se osaaminen on, mitä varten ne taidot on. Eli taas se miksi-kysymys. Miksi hankita osaamista? Ja myös se, että no, onko sen taitojen oppimisen tehostamisen vastapainoksi myös sitten semmoista toimijuuteen voimaannuttamista. Ettei se vaan tukahdu liikaa sitten tämmöisten niin kuin valmiiden oppisisältöjen tykittämisen rinnalla näin hyvin, hyvin karkeasti ajatellen. Ja vähän tämmöisen puolihumoristisena loppuheittona mä tähän laitan nyt, kun Pisa on niin ajankohtainen, tai no milloin se nyt ei ole, mutta kun se nyt on vähän tämmöinen niin koulujärjestelmän tuloksellisuuden yleisdatamittari ja sen takia ehkä myös tämmöinen jonkinlainen representaatio siitä, että mitä on ehkä alettu arvostamaankin joidenkin toimesta enemmän julkikeskustelussa esimerkiksi versus sitten jotakin, mitä on hankalampi mitata. Mutta jos olisi mahdollista, niin millainen olisi vaikka tämmöinen niin kuin Pisan vastine, tämmöinen niin subjektifikaatioarviointitutkimus? Että monentena kohan Suomi olisi semmoisessa tutkimuksessa, jossa mitataan oppilaiden toimijuutta. Ja millaista PISA-keskustelua silloin käytäisiin, jos me oltaisikin ykkösiä maailmassa tämmöisessä tutkimuksessa, missä meidän oppilaat kokee maailman eniten toimijuutta. Mutta nyt kun tiristetään vielä vähän niitä oikeita PISA-tuloksia lisää, ja vaikka nyt laitetaan vähän lisää viikkotunteja, niin kummassa se ranking nousee ja kummassa ehkä laskee. No, kaiken tasapainoksi tähän loppuun mä mainitsen vielä tosiaan kerran, että tässä on niin tarkoitus on niin palata semmoisten peruskysymysten äärelle, joita ei ole hyvä jättää unholaan, kun niin kehitetään uutta. Ja toiseksi mä sanoin, että tämä nyt on niin hyvin tärkeä asia meidänkin hankkeen kannalta, että näitä asioitahan voidaan teoretisoida vaikka niin paljon kuin halutaan mihin suuntaan tahansa, mutta mikä se todellisuus siellä koulussa on, mitä ongelmia, mitä hyötyjä siellä luokkahuoneiden arjessa nähdään ja koetaan, niin sitä me ei vielä tiedetä. Vaan nimenomaan nyt me seuraavaksi mennäänkin hankkeessa sinne kouluarkeen keräämään aineistoa ja katsomaan, että mikä se todellisuus on siellä. Ja todennäköisesti se on jotakin just siinä mustan ja valkoisen välissä, jotakin hyvin harmaata. Ole hyvä.
Right. Aika vetää tämmöinen pikku klousaava puheenvuoro tähän. Suuret kiitokset Jannelle ja Laurille. Se on yhtä aikaa hienoa ja toisaalta myös huolestuttavaa, että on ympäristö mikä tahansa, niin sitä on aina itseä fiksumpien ihmisten ympäröiminen ja seurassa. Mutta, tosiaan, ihan tämmöinen lyhyt yhteenveto tähän loppuun. Eli tuossa, mistä lähdettiin liikenteeseen, on se, että ollaan tunnistettu se, että koulu on tullut yhdeksi tämmöiseksi datarikkaaksi tai dataintensiiviseksi ympäristöksi ja tulossa yhä intensiivisemmäksi, jos merkit paikkansa pitää. Ja me siis esitettiin, että me halutaan tämän hankkeen myötä siirtää keskustelua ja ehkä tämmöistä niin kuin sidekaistia pois tästä datafikaatiosta, eli datan käytön lisäämisestä pelkästään myös tänne datalukutaitokeskusteluun. Niin kuin tuossa Lauren esityksessä kävi lävitte esimerkiksi, niin tämän niin kuin datafikaatioon liittyvistä puhetavoista monet, vaikka tämä datan heijastaminen tietoon, tai se, että käytännössä data ja tiedon välille voidaan vetää yhtä suuruusmerkki. Sehän näkyy aika vahvasti vaikka näissä perusteissa, että miksi opettajilla pitää olla datalukutaitoa. Eli siellähän oli nämä kolme pointtia. Siellä yksi pointti oli nimenomaisesti se, että opettajan datalukutaito muuttaa sitä tiedollista perustaa, ja se muuttaa sitä nimenomaan, että se vahventaa sitä. Sen sijaan, että opettaja tekee tämmöisiä intuitiivisia huomioita, päätöksiä siinä arjessa, niin hän on siellä kylmää laskennallista dataa, ja mikä kumuloituu, mikä kertyy vuosien varrella. Mutta tästä on mielenkiintoinen analogia. Palaan kolmannen kerran tänne Klaus Hoyerin The Data Paradoxes-kirjaan. Eli Hoyer on siis Kööpenhaminan yliopiston työskentelevä proffa, joka tutkii siis tanskalaisen terveydenhuollon datafikaatiota. Hän on tässä viimeisen noin 10 vuoden aikana haastatellut runsaasti esimerkiksi terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, erilaisia niin kuin potilasaktivisteja, politiikkoja, you name it, liittyen tähän terveydenhuollon datafikaatioon. Se on yksi haastattelukatkelma, mikä on mua puhutellut erityisesti. Hän haastattelee siinä tämmöistä suhteellisen kokenutta sairaanhoitajaa, joka kertoo, että niin kuin hänelle aika lailla tärkein data siinä työssä on se, että aina kun hänelle tulee uusi potilas ja hän tapaa kohtaa ensimmäisen, niin kuin potilaan ensimmäistä kertaa tai vaikka tutunkin potilaan uudestaan, hän ensimmäisenä kättelee. Ja se kättelystä, mitä hän saa, että ne on ne tärkeimmät NS-dataat. Ja hän käyttää siinä dataa muistaakseni vähän lainausmerkeissä, mutta hänelle tämä ajaa saman asian monessa mielessä kuin ne potilastietojärjestelmät ja muut. Eli hän tietyllä tavalla saa siitä puristusvoimasta jotain kertoa, etenkin jos hän tapaa tämän ihmisen uudemman kerran, että nyt puristusvoima heikkenee tai vähenee, tarkoittaako se jotain lihasvoimassa, tarkoittaako se vain jotain tähän päivään liittyen, onko käsi kylmä, onko se lämmin, onko se hikinen, missä kunnossa kynnet on, kun pääsee vilkaiseen tuosta. No kaikkea näitä hän ei siinä maininnut, kynnet tuli tuossa itsellä ensimmäisenä mieleen. Että sä näet myöskin sen, että onko ne leikatut, onko kynnen aluset likaiset ynnä muuta. Mutta se yksi käden puristus antaa hänelle kymmeniä erilaisia tämmöisiä vihjeitä siitä, että missä tällä hetkellä mennään tämän ihmisen kanssa. Ja tämähän on sitä, mitä esimerkiksi tässä opettajien datalukutaidossa, niin kuin näissä, että miksi sitä tarvitaan, kritisoitiin. Tämä on sitä sekaavaa, intuitiivista, niin kuin messy intuitive-tyyppistä signaalia sieltä, mitä halutaan korvata, näin uskaltaudun sanomaan tässä, sitten tämmöisellä tarkalla datakatseella ja muulla. Ja siksipä kysynkin tässä, että millainen informaatio tai data näin lainausmerkeissä loppupeleissä on arvokasta silloin, kun me työskennellään ammatissa ja kontekstissa, missä me tehdään ihmissuhdetyötä. Onko se kädenpuristus, joko symbolinen tai sitten ihan konkreettinen? Mikäänhän ei estä vaikka luokanopettaja, kun oppilaat tulee aamulla kouluun paiskaamaan tassua jokaisen kanssa, vaikka näin ihan tapakasvatuksen näkökulmasta, riippuen tietenkin sillä hetkisen infektiotauti ja muiden säädösten perusteella. Mitä informaatiota se antaa siitä tilanteesta? Onko sillä arvoa nykyaikaisen vaikka koulun tai minkä tahansa tämmöisen instituution arvioinnissa ja sen tehtävän määrittelyssä? Miten paljon me tarvitaan datakatsetta? Miten paljon me tarvitaan tämmöistä opettajan intuitiivista ihmiskatsetta siihen tilanteeseen? Tästä taas herää toinen kysymys, että okei, me käymme keskustelua siitä, että minkälainen informaatio, minkälainen data on siinä arvokasta ja minkälaiset lukutaidot, minkälaiset datalukutaidot on sitten arvokkaita opettajalle ja oppilaalle. Jos meillä tulee vaikka seuraaviin opseihin OKL:ään oma kurssi datalukutaidosta, sisällytetäänkö siihen sitten yhden opintopisteen tämmöinen kättelydatan lukutaito osa-alue mukaan vai katsotaanko me enempi tuommoista digitaalista statistiikka-dataa sitten siellä. Ja koska se, että minkälaisia me määritellään, mitä on tärkeää opettajalle, niin yhtä aikaa me määritellään myös, nämä on tärkeitä myös sit niin kuin oppilaan näkökulmasta. Se, mitä opettajaa ohjeistetaan tekemään, niin sitähän sitten hän välillisesti oppilaiden kanssa toteuttaa ja tuottaa. Ja silloin me päästään tähän kysymykseen, että minkälainen kasvatus on arvokasta. Eli näihin kysymyksiin, mitä Janne meille tuossa esitti ja kävi lävitse. Jos me tullaan päätelmään, että se on datakatse, on se katse, millä meidän pitää oppilasta tai lasta katsoa, minkälaista kasvatusta tai minkälainen kasvatuskäsitys sisältyy sitten siihen päätökseen. Jos me päätetään, että myöskin tämä kättely, tämän tyyppinen intuitiivinen, sotkuinenkin data näin lainausmerkeissä, nämä havainnot ovat yhtä arvokkaita siellä, minkälaista kasvatuskäsitystä ne pitää sitten sisällään. Ja loppupeleissähän tämä tiivistyy sitten kysymykseen, että kun kasvatus on kuitenkin, no se on monia asioita varten, niin kuin tänään tuossa Jannen esityksessä kuvattiin, mutta loppupeleissä ja viime kädessä se on kuitenkin aina sitä lasta varten, riippumatta siitä, mitkä ne tavoitteet on. Eli se, että minkälaisella data me nähdään arvokkaana, se palautuu loppukädessä siihen kysymykseen, että millainen lapsi ja lapsuus me nähdään arvokkaana. Ja nämä kysymykset, millainen data on arvokasta, millaiset datalukutaidot on arvokkaita, millainen kasvatus on arvokasta ja millainen lapsi on arvokas, on kysymyksiä, joita me haluttaisiin seuraavat minuutit pohtia yhdessä teidän kanssa. Eli kyllä helppoja kysymyksiä ja laitetaan mikrofoni kiertämään, eli rohkeasti tai vähemmän rohkeasti olisi kiva keskustella tästä teidän kanssanne. Mutta lämpimät kiitokset mukanaolosta ja jatketaan keskustelua. Ja myös tämmöinen perinteinen konferenssityyppinen, tämä on enemmän kommentti kuin kysymys, on erittäin tervetullut.
Joo, itse asiassa mulla olisi ihan kysymys teille. Kun puhutaan lukutaidosta, niin sehän on käsitteiden viidakko, niin kuin taisi teillekin tuossa aikaisemmin tulla esiin. Mutta miten te näette datalukutaidon ja informaatiolukutaidon niin kuin käsitteinä? Miten ne eroaa toisistaan?
Joo, tähän kysymys on hyvä, otetaan seuraava. ei sentään. Siis joo, tämä on hyvä kysymys. Siis tämähän on niin kuin se, että vähän, että miten, mistä niin kuin tuota käsitteellisestä, ja minkä käsitteellisen viidakkoveitsin haluaa se ottaa käyttöön. Että jos ajatellaan vaikka tämän Akkofin klassista sitä, missä hän erottaa, että data on sitä, no okei, me ei ajatella, että on olemassa niin kuin raakadataa varsinaisesti, etenkään silloin, kun puhutaan sosiaalisista ilmiöistä, vaan että jos me ajatellaan, että meillä on dataa oppimisesta, niin me ei saada sitä oppimisdataa niin kuin sinänsä, vaan meillä on jotain indikaattoreita, että tämä liittyy jollakin tavalla oppimiseen. Jos me saadaan useampi piste siitä, niin me pystytään yhdistämään niitä, niin se kertoo todennäköisemmin jotain sit siitä. Niin kuin. Ja Akkofilas oikein on tulkinnut, niin sit näistä tuota datapisteistä, kun lähdetään tekemään sitä ensimmäisen vaiheen tulkintaa, se tuodaan siihen kontekstiin mukaan, silloin se muuttuu informaatioksi. Jos miettisi ihan karkeasti näin, että jos menisi tämän Akkofilaisen pyramiidin mukaan, mitä Hoyeri vaikka itse asiassa kritisoi, niin silloinhan meillä tämä datalukutaito, se kattoisi vain niitä NS-raakapisteitä versus sitten tämä informaatio, missä tehdään jo tulkintaa. Mitä tämä tarkoittaa meidän näkökulmasta? Voi olla, että me tänään tästä tapellaan, jos mä nyt puhun niin kuin väärin kaikkien suulla, mutta tämä on vielä meillä semmoinen, mistä me käydään keskustelua. Koska yksi meidän tavoitteista nimenomaisesti on se, että me ei oteta jotain tiettyä datalukutaitokäsitystä annettuna, koska siellä on hyviä juttuja jo aika monessa, mutta ei ne välttämättä ole sellaisia, että ne aina kuvaa välttämättä hirveän hyvin sitä ilmiötä. Että siellä on tosi paljon tämmöisiä niin kuin subject-object-tyyppisiä niin kuin data literacy-käsityksiä, missä se data niin kuin pelkistetään siihen, että no, sä voit ottaa sen haltuun ja niin kuin hallita sen. Että jos sä osaat lukea tuota taulukkoa, sä osaat käyttää Exceliä, niin se on datalukutaitoinen, ei muuta kuin koulumasinasta ulos vaan. Taas sitten täällä on enemmän tämmöisiä, mitkä menee tämmöisen suhteisiin lukutaidon, relational literacy-tyyppiseen näköpuoleen, missä taas datalukutaidon määritelmä muuttuu joka kerta, kun siihen tulee
kaksi eri ihmistä ja eri teknologia siihen. Tämä vaatii erilaisia asioita. Mitä me pyritään tekemään löytämään jonkunnäköistä, niin kuin, että harmaata aluetta on tänään käytetty aika paljon tämmöisenä metaforana, mutta semmoista ehkä harmaata aluetta, kolmatta tilaa, jotain sellaista, me saataisiin tuotua niin kuin näitä molempia puolia sinne mukaan. Se, että riittääkö 4 vuotta siihen, niin se on taas sitten tuota, oma kysymyksensä, mutta niin, vastaan kysymykseen, että miten se ero on, niin jos otetaan deduktiivisesti ACOFilta tai joltakin, me voidaan määritellä se ero, mutta se on jotain semmoista, mitä me työstetään vielä omissa pienissä päissämme todennäköisesti pitkään. Mutta Lauri, jos on eri mieltä, niin...
Mä jotenkin, kun se riippuu, niin kuin hyvin tiedät, se riippuu tilanteesta. Mä uskon, että informaatiolukutaidon tutkijana sä oot varmasti törmännyt datalukutaidon niin kuin siellä liepeillä kanssa, koska siellä niin kuin yhdenlainen niin kuin keskusteluperinne tulee sieltä, että se... Yhdenlainen niin kuin määritelmä datalukutaidosta voidaan ymmärtää just suhteessa siihen niin kuin informaatiolukutaitoon, jolla halutaan korostaa nyt tämmöistä vaikka digitaalista dataa, että niin kuin tämmöisenä ilmiönä. Mä en ole muuten täysin varma, että tykkäsin tuosta niin kuin harmaasta alueesta. Mä jotenkin ehkä tykkään semmoista niin kuin värikkäistä alueista, että tietyllä tapaa se riippuu, että mihin keskusteluun me aina niin kuin sidotaan, koska siellä on niin kuin eri värisiä keskusteluita olemassa, missä ymmärretään, mä uskon, että informaatiolukutaito yhtä lailla on silleen, että sekin voidaan, eri keskustelupiirissä voidaan ymmärtää eri tavoin. Ja sitten, ja mä uskon, että datalukutaidossakin me ollaan tunnistettu erilaisia keskusteluperinteitä, että nämä, että sitä voidaan keskustella tällä tavalla ja sitten nämä keskustelevat tällä tavalla, mutta ehkä mun mielestä niin kuin tässä, mitä tuossa niin kuin omassakin puheenvuorossa halusin ehkä tuoda esiin, vähän semmoista, niin kuin, että otetaan askelta vähän taaksepäin ja yritetään vähän katsoa niitä tietynlaisia suhteisuuksia, että datalukutaidon ja informaatiolukutaidon suhde riippuu siitä, miten ne molemmat määritelmät satutaan ymmärtämään siinä niin kuin tilanteessa, että ehkä se on myös mun mielestä tärkeä ajatus, että me ei esitetä, että oletettaisiin, että olisi joku yksi niin kuin määritelmä, mihin sitten suhteudutaan.
Ei lisättävä.
Joo, sitten vielä ihan tämmöisenä viimeisenä kaneettina tänne niin kuin Juhantille puheenvuoron, niin on myöskin, että siis se on paljon mahdollista, että me tullaan lopputulokseen tässä tämän hankkeen aikana, että datalukutaito itse asiassa on ihan huono käsite. Että näitä ilmiöitä ei voi vaikka palauttaa, että niin me ei voi ajatella, että data on jotain sellaista, mitä ei välttämättä pysty niin käsitteellistämään ja käymään lävitse vaikka se lukutaitokäsitteen. Ymmärretään se sitten niin literacyna tai ability to read vai millä käännöksellä haluaakaan. Se voi olla, että me tullaan lopputulokseen, että se on sitten joku muu tapa käsitteellistää on sellainen, minkä alle pystytään niin tämä moninaisuus paljon paremmin paketoimaan. Mutta... Katsotaan sitten 2027, kun pidetään tämmöinen close-up, että mihin lopputulokseen ollaan tultu. Niin kyllä, jatketaan keskustelua viimeistään silloin. Toivottavasti aiemmin.
Joo, kiitos esityksestä. Mä vedän tätä esitystä semmoiseen, meillä oli tämmöinen Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa tämmöinen Manufacturing 4.0-hanke, ja siinähän katsottiin nyt näiden teollisten vallankumousten kautta sitten sitä, että mihinkä esimerkiksi koulu joutuu vastaamaan. Ja kouluhan on jäänyt aika lailla housukintuissa kiinni siitä, että mitä teknologiakasvatuksessa ja muussa on. Mä vien jotenkin tämän datafikaation nyt, se on tämmöisen niin kuin tiedon vallankumouksi, mikä lähti niin kuin aikanaan, ensiksi kirjoitustaito tuli, että osattiin jotakin, sitten tuli kirjapaino, että pystyttiin levittämään samassa formaatissa. Sitten tuli internet, että oli jonkinnäköinen vuorovaikutteinen tämä tiedonvälitys. Ja onko tämä datafikaatio nyt, onko tämä jo 4. vai 5. tiedollista vallankumousta? Miten te näette? Koska mä ajattelen aina, että kouluhan on niin kuin yhteiskunnan peili tietyllä lailla, että se yhteiskunta tuo ne ongelmat kouluun.
Joo, tähänkin on varmaan monta näkökulmaa. Rupesin miettimään, että sanotaan vallankumous. Varmaan monille tahoille, jotka esimerkiksi haluavat jollakin tavalla datafikaatiosta taloudellisesti hyötyä, niin kyllä datafikaatio on uusi tietynlainen vallankumous, koska silloin meillä täytyy päivittää koulussa sekä teknologiajärjestelmät, että myös pedagogiikka ja sun muu, ja kappas vain meillä Data Revolution Oy:llä on juuri sopiva tämmöinen ohjelmistopaketti ja koulutuspaketti ja tämän tyyppinen siihen, niin joillekin se varmasti on vallankumous. Tuosta tämä vallankumous on minusta mielenkiintoinen tämmöinen metafora myöskin, että sanotaan, että vallankumous syö omat lapsensa, mikä taas sitten koulun näkökulmasta kuulostaa ainakin minun korviin vähän huolestuttavalta. Mutta mä itse en pidä sitä välttämättä vallankumouksena itsessään. Siitä saattaa tulla sellainen. sellainen siksi, että me puhutaan sitä muun muassa vallankumouksena ja me ruokitaan semmoista asenneilmastoa, että tämä muuttaa kaiken. Just vaikka tähän niin kuin Laurin opettajan datalukutaitoon, että me tulee semmoinen imperatiivi sieltä, että hei, opettajan koulutus ja opettajuus, sen pitää olla dataperusteista. Se ei riitä se, että sä kättelet sitä lasta tai otetaan esimerkki Australian puolelta, missä kollega Lucy Pankratio on tehnyt tämän aiheen työtä useamman vuoden tämän ympärille ja tulee tuossa kesäkuussa käymäänkin täällä, järjestetään jotain kivaa ohjelmaa siihen liittyen sitten. Niin esimerkiksi heidän tutkimuksissa, no, tämä itse asiassa on Neil Selvinin liidaama juttu, mutta siellä on esimerkiksi australialaisissa kouluissa otettu joissakin käyttöön tämmöinen automaattinen kasvojen tunnistusjärjestelmä sillä perustein, että on laskettu, että aineenopettajalla, mä en muista montako tuntia sillä menee niin kuin viikkotasolla siihen, että se tsekkaa, että kaikki oppilaat on paikalla. Siellä on joku laskenut viisaassa päässä, että hei, tähän tekee vuositasolla jokaiselle oppilaalle, ja hän menettää näin ja näin ja näin ja näin paljon oppimisaikaa. Että niin kuin, mehän saadaan BKT nousuun, kun automatisoidaan tämä, että niin kuin kasvojen tunnistot teknologialla tsekataan, ketkä on paikalla ja näin edespäin. Tässä ei hirveästi opettajilta kysytty, koska no, perinteisestihän opettajilta nyt ei välttämättä aina kysytä niihin kouluun liittyviä asioita. Opettajien palaute tästä oli sitten, kun tämä otettiin käyttöön, että ei. Et esimerkiksi näillä tahoilla, jotka teki tämän päätöksen, niin he olivat ajatelleet sitä vaan puhtaasti niin, että se on mekaanista työtä, mistä opettajat ärsyyntyvät, että he joutuu kyselemään, katsomaan, ketä on paikalla. Mutta opettajat kuvasivat, että ei, että se on heille niin kuin vähän vastaava kuin se kättely tälle sairaanhoitajalle, että pystyy tsekkaamaan oppilaiden mielialoja sillä, että jos mä nyt kysyn nyt Laurilta, että onko Lauri paikalla? Niin, jos Lauri vastaa tällä tavalla, niin sitten mä tiedän, että okei, hänellä on varmaan saattanut, ei ole nukkunut tarpeeksi tai joku muu vähän saattaa tympästä tai muuta ja pystyy aistimaan vähän sitä ilmapiiriä. Samalla pystyy myöskin ottaa sen katsekontaktin, jos nyt oppilaan pää ei ole siinä pulpetissa kiinni, niin kuin jokaiseen oppilaaseen, jollakin tavalla mahdottua itsekin siihen tilanteeseen. Etenkin aloittelevat opettajat sanoo siellä, että tämä on niin kuin heille hirveän tärkeä hetki, että ei he ikinä muuten opi vaikka tuntemaan ja muistamaan oppilaiden nimiä, yhdistämään niitä niihin kasvoihin, jos ei pääse vetämään tätä rituaalia. Mutta sitten niin hallintopuolelle se näytti vain, että tämä on asia, mikä syö meidän sitä opetusaikaa. Jos mietitään se, että Janne tuossa puhuu esimerkiksi, niin siinähän tämä hallintopuoli katsoi tätä tilannetta puhtaasti kvalifikaation näkökulmasta, näin väittäisin. Ei ollut huolissaan siitä, että hitsi, nyt meillä menee tosi hyvää subjektifikaatioaikaa hukkaan siihen, että kun opettaja joutuu kohtaamaan oppilaan, kysymään sen nimen, vaan että nyt meillä se ei laske kolmea laskua tässä ajassa. Ja taas opettajalla tämä näkökulma oli sitten niin kuin, okei, se ehkä sosiaalisaatiomainen siinä mielessä, että me nyt tervehitään toisemme, tämä on myös tapaa kasvatusta. Niin kuin, näin kuuluu toimia. Hyvää huomenta, Janne, ja näin edespäin. Ja samalla subjektifikaatioita vähän siinä, että pystyy tsekkaamaan, mikä tämän oppilaan fiilis on tänään, miten mä pystyn suhteuttamaan omaa toimintaa siihen, miten mä aistin tästä tilanteesta. Tässä vaiheessa olen unohtanut, mikä kysymys oli alun perin, kun suu vaan käy.
Onko muita kysymyksiä, mutta voit toki jatkaakin vielä?
No mulla olisi, jos meillä on vielä aikaa. Kiitos, tämä oli erittäin kiinnostavaa. Jotenkin mulla tulee mieleen niin kuin polkuriippuvuuden käsite tästä niin kuin kovasti, mitä te esitette. Jotenkin siinä Jannen esityksessä varsinkin. Siis tarkoitan sitä, että meillä on niin kuin keinoja kerätä dataa enemmän ja sitten meillä tulee keinoja analysoida sitä dataa enemmän ja saada siitä jotain tietoa, joka ehkä niin kuin muokkaa sit lisää sitä keinoja kerätä sitä dataa ja näin edelleen. Ja ehkä tämmöinen niin kuin itsekriittinen kysymys on se, että niin kuin mitä te ajattelette, että mikä niin kuin tässä datafikaatiossa on kasvatustieteiden rooli? Yhtäältä sen niin kuin ilmiön aiheuttajana ja toisaalta taas sitten, että onko meillä vastuu ikään kuin katsoa tätä jotenkin vastakarvaan siis siinä mielessä, että ei oltaisi välttämättä, jos me nähdään, että siinä on jotain heikkouksia, mihin Pekka viittasi vaikka siinä kättelyesimerkillä, että niin kuin saatais jollain muulla tavalla, inhimillisemmällä tavalla ehkä samantyyppistä dataa, niin onko meillä vastuu tavallaan niin kuin palauttaa, niin kuin suunnata tätä pois tästä datafikaatiosta. Toki teidän niin kuin prokkis on varmaan, mä käsitän niin kuin yhtäältä tällaista.
On meillä vastuu vastatakseni kysymykseen. Oliko se polkuriippuvuus, minkä sanoit?
Joo.
Ei ollut tuttu käsite, mutta tulee mieleen niin kuin, tällä niin kuin digikonteksteissa hypejunat ja muut tämmöiset, mitkä tuottaa vauhtisokeutta, niin varmaan jotenkin niin kuin samanlaisesta ajatuksesta on kyse. eli onko, niin, onko meillä vastuu, niin tavallaan tota, tässä on niin kuin jonkinlaisia niin kuin houkutuksia tavallaan, mistä Laurikin tuossa puhuu tavallaan, että mitä tämä data mahdollisesti tuo, minkälaisia mahdollisuuksia se tuo, millaisia no, joko ääneen sanottuja ongelmia tai uusia mahdollisuuksia, tämmöistä mahdollisuuspuhetta. Me ollaan niin kuin tätä mietitty just tuossa haastatteluaineiston kautta tavalla, että se on tietynlainen niin kuin mahdollisuuspuhe, joka sitten saattaa tuottaa semmoista tietynlaista niin kuin vauhtisokeutta siinä. Ja siis tässä on niin kuin varmaan hirveän paljon semmoisia vaikuttavia voimia, joista osa on varmasti ihan niin kuin hyvin, hyvin monenlaisia. Osa on varmasti niin kuin poliittisia. Tämmöinen tietynlainen, niin kuin puhutaan paljon koulutuksen tuloksellisuudesta ja tämmöistä accountability ajattelusta, eli että koulutus on niin kuin se on niin kuin panostus. Se on yhteiskunnallinen panostus, siihen laitetaan resursseja, siitä täytyy saada jotakin irti. Ja miten niitä tuloksia sit voidaan mitata ja miten ne voidaan niin kuin todentaa. Niin varmaan niin kuin tämä on yksi semmoinen voima, mikä sitten tuottaa semmoista tietynlaista tekemisen tapaa, jonkinlaista sokeutta sitten muilta asioilta, niin no, henkilökohtainen vastaus olisi tuohon, että tota, just esimerkiksi kun Biista on nyt mulle semi-uusi tuttavuus nyt tämän hankkeen kautta tullut, mutta kun hänellä on niin hyviä tavallaan niin kehystyksiä ja kysymyksiä, mihin on tosi kivaa palata ja muistaa kysyä, että no okei, meillä on tämmöisiä niin voimia ja meillä on vauhtisokeutta, mutta mitkäs olikaan ne perusjutut, mitä me halutaankaan nyt tehdä ja saada aikaan, niin pidetään, että niin kuin muistetaan tuoda ne mukaan tähän keskusteluun, niin mä näkisin, että yksi meidän niin hankkeen tapa osallistua tähän keskusteluun on niin kuin tuoda niitä näkyvämmäksi. Niitä, olitko sä?
Mä näen sen niin kuin ehdottoman tärkeänä, koska se vahvistaa kasvatuksellista itseluottamusta, semmoista niin kuin omaa kasvatuksellista ajattelua ylipäänsä, mitä yhteiskunnassa ja kollektiivisesti meillä on, että siinä helposti, että kun tulee tämmöisiä uusia vieraita teknologisia käsitteitä, niin jotkuhan niistä keskustelee ja jotkuhan niitä vie eteenpäin. Ja niillä on vaikutuksia siihen kasvatukselliseen todellisuuteen ja muuhun. Niin sitten, että jos kasvattajat ei pysty, jos ei ole terminologiaa ja käsitteitä ja näkökulmia jotenkin semmoista pohjaa sille keskustelulle, niin ne jää tosi sille vähän niin kuin ohkaiseksi se asia. Et yksi tuossa, tai tulee mieleen haastatteluaineistosta, mikä meillä on, niin puhuu just siitä, että jos vaikka opettajahuoneeseen tulee joku markkinoimaan jotain uutta pedagogista ratkaisua tai pedagogista toimintamallia tai muuta, niin sittenhän opettajat pystyy ne, jos se on ihan fuulaa, niin ne opettajat nauraa sen ulos sieltä, koska sitä ei pysty vaikuttaa, mutta sitten jos sinne tulee usein sitten taas se, että jos puhutaan teknologiasta tai datasta, niin sitten siihen niinku ei olekaan samanlaista semmoista niinku kykyä ehkä niinku vastata siihen niinku kriittisesti. Koska sitten se helposti menee, että puhutaan teknologiasta, niin sitten se on jotain, mikä ei kuulukaan meidän nyt tähän niinku kasvatukseen. Tai että mulla ei ole osaamista, tämä en oikein tiedä tästä. Mutta että yhtä lailla sillä on vaikutukset siihen kasvatukseen. Että meidän pitäisi, niinku kasvatustieteen merkitys mun mielestä on vahva siinä, että se pystyy tuomaan niitä käsitteitä ja vahvistamaan semmoista kasvatuksellista keskustelua, millä pystytään tarkastella sitä ympäröivää maailmaa, missä me nyt eletään. Ja aika päättyy.
Vielä kerran lämpimät kiitokset kaikille sekä täällä paikan päällä että siellä tuhansille ihmisille siellä linjoilla. Tämä oli ilo ja kunnia ja jatkamme tästä mahdollisimman pian. Ja Medium-palvelusta löytää kaikennäköistä kivaa hankkeeseen liittyen. Kiitoksia.